Tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska to bude solo epizoda a téma je jednoduchý. Hypotéka na nákup nemovitosti a podíváme se na to krok za krokem. Protože v té dnešní době to není asi úplně jako nejjednodušší se dostat k vlastní nemovitosti. Za prvý, máme tady vysoké ceny nemovitostí, které pořád ještě neklesají. Máme tady nejistotu ohledně cen energií, s tím, že ty energie se stejně jako významně zdražily. A máme tady vysoké sazby u hypoték. Obecně vlastně vysoké sazby tady v České republice. Takže ta skladba při tom nákupu není úplně jednoduchá. Na druhou stranu pro vás jako kupující to může být maličko výhoda, protože pokud jste ve stavu, kdy si můžete tu nemovitost dovolit, vaše příjmy na to stačou, v bance jste schopný vlastně prokázat bonitu, tak na vás nebude teďka takovej spěch. Jo, můžete si tu nemovitost prohlídnout pořádně, zkontrolovat její technický stav, zkontrolovat veškerý právní aspekty a pravděpodobně tam nebude houf zájemců za váma, který by byli ochotní a schopní podepsat hned rezervační smlouvu. Takže určitě na to budete mít víc času a bude tam nějaká vidina toho, že třeba do budoucna se vám ty náklady o něco zmenší. V momentě třeba, když klesnou úrokové sazby. Pojďme se teda podívat na to, co při nákupu nemovitosti budete potřebovat všechno zařídit. Za prvý, asi úplně takový nejdůležitější bod, tak je úplně nutný se zamyslet nad tím, jaký jsou vaše možnosti, jaká je vaše celková finanční situace a je potřeba zpracovat, my tomu říkáme něco jako hypoteční analýza. Ve finále měli byste mít prostě nějaký celkový finanční plán a do toho by měla zapadnout potom ta hypoteční analýza. Je důležitý si určit, za kolik budete schopný nebo ochotný nemovitost koupit, kolik vlastně do ní jste schopný investovat vlastních prostředků, tak abyste měli šanci to za nějakých třeba 25-30 let bez problémů splatit, ale i přesto být schopný třeba ty peníze dál investovat, protože vlastní bydlení pravděpodobně nebude jediný váš životní cíl. Jo? Když to vezmu sám od sebe, vím, že chci si zajistit nějaký životní standard, vím, že chci někam cestovat, vím, že chci zajistit malýmu peníze třeba do startu do života nebo minimálně na to, aby měl na vzdělávání a nebrzdili ho finance. A samozřejmě vím, že jednou budu chtít mít nějakou rentu a nemyslím tím teďka státní důchod. A to jsou všechno věci, které jsou potřeba sladit s tím, že budu kupovat já osobně vlastní bydlení do budoucna. Jo, takže měl bych mít představu o tom, jak bude vypadat můj život v momentě, kdy tu hypotéku už budu mít. Samozřejmě, můžete si to zkusit spočítat sami. Existuje spousta věcí, spousta návodů na internetu, jak se k takovému plánu dostat, nebo případně můžete oslovit někoho, kdo s tím umí pracovat. Když se na to podívám po obecní rovině, tak na nákup vlastní nemovitosti potřebujete aspoň 20% z vlastního. Samozřejmě existují nějaké výjimky, může vám stačit jenom 10%, nebo jste schopný to celý obejít a nahradit vhodnou další zástavou nemovitosti. Ale potřebuju, nebo banka potřebuje, aby takzvaný LTV, to znamená ten dluh vůči hodnotám zástav, byl v ideálním případě 80% a méně. Takže nějaký prostředky potřebujete. No a samozřejmě v tom prvním kroku je taky potřeba počítat s tím, že vás to bude stát celý nějaký čas. A pravděpodobně nějakou energii, budete k tomu muset něco prostě splnit. Je potřeba počítat s nějakýma časovýma prodlevama. Vyřízení toho úvěru dneska standardně může být někde na nějakých 4 až 6 týdnů. Může to být samozřejmě rychlejší. Mám taky na stole situace, kdy to je mnohem pomalejší. Jo, když to má nějaký objektivní důvody, že se třeba na nějaký dokumenty ještě čeká. Takže to je ten první krok. Prostě minimálně si jako velmi dobře ujasnit celou situaci. Bod číslo 2 nebo druhý bod, tak je dobrý výběr banky. Samozřejmě nám to vychází z té analýzy, kterou děláme. Jo, my pro každého klienta, který se mi dostane na stůl, tak vlastně zpracujeme nezávisle analýzu té situace, díváme se na to z pohledu bonity, z pohledu prokazatelnosti té bonity, z pohledu účelovosti, protože koupě nemovitosti je jako jednoduchý účel, ale jsou tam potom samozřejmě i jiní účely, který financujeme, nebo pomáháme financovat klientům. A díváme se na to z pohledu toho zajištění, jo, jestli jsou tam všechny věci po té právní stránce v pořádku a tak podobně. Takže u té banky vy se můžete v zásadě dost seknout, protože většina lidí posuzuje tu banku podle úrokové sazby, případně nějakého sazebníku poplatku, jestli tam budou v rámci toho té transakce vlastně platit za, já nevím, odhady, zpracování, návrhy na vklad, expresní čerpání a podobné další věci, což já neříkám, že není důležitý, ale my se na to díváme jinak. My v té první fázi hledáme banku, kde je dobrá průchodnost, kde to dává smysl s ohledem na celý třeba život toho klienta. Díváme se na to, kde už dneska banku má, v ideálním případě, pokud je s ní spokojený, tak aby to zapadlo do sebe, aby si nemusel zakládat nový účty a tak podobně. Jedna věc potom velmi jako významná je potom ta úroková sazba. Jo, takže samozřejmě díváme se i na tu nákladovost, na to negativní cash flow, který toho člověka bude ta transakce stát, potom třeba na té měsíční bázi. Ale ten výběr banky je zásadně jako klíčový i pro to, co se může dít do budoucna, protože samozřejmě ne všechny nákupy nemovitostí, ne všechny hypotéky vydrží 30 let. Může se stát to, že se rozejdete nebo rozvedete se svým partnerem, může se stát to, že budete nucený nemovitost prodávat, a tak podobně. A je pak dobrý vědět, jak ta banka reaguje v případě, že přijde nějaká nestandardní situace, jaký má požadavky na vyvázání někoho z toho úvěru, jaký má sankce za předčasné ukončení té smlouvy a podobně. Takže není to fakt jenom o úrokové sazbě, což prezentuje téměř každý, ale je to o nějakých dalších parametrech a není to úplně jednoduchý. Takže to říkám na rovinu. Za třetí, až podle mě v tomhle bodě má smysl mít vybranou vhodnou nemovitost. Do té doby byste měli mít jasno, jak jste na tom a pravděpodobně, jakou banku využijete pro nákup nemovitosti. A až potom jít a začít to pořádně hledat. Samozřejmě, řekl bych tak, polovina případů, který řeším, tak jsou obráceně. Přijde za mnou člověk a řekne, já mám nemovitost a teď bych potřeboval zjistit, jestli na to dostanu peníze. Jo, a tam teprve řešíme vlastně ten výběr banky a vůbec to, jak je na tom jako finančně, jestli si to může, nemůže dovolit. Každopádně u té nemovitosti nezapomeňte si udělat fakt důkladný právní a technický posouzení nemovitosti. Potřebujete znát to, jestli je OK z pohledu katastru, takže si zajistíte třeba výpis katastru nemovitostí. Tam jste schopni zjistit, jestli tam váznou nějaký zástavní práva, jestli jsou tam nějaký věcní břemena. Potřebujete vlastně, pokud to je třeba v majetku družstva, vidět nějaký právní stav a vůbec vnitřní fungování toho družstva, jestli je ta nemovitost možno převést vlastně do osobního vlastnictví. Podívejte se vlastně na to, jestli tam nejsou nějaký technický závady, jestli vlastně všechny komponenty z toho bytu, baráku, to je jedno, tak fungují, jestli tam prostě teče voda. Dobře, už jsme zažili fakt jako věci, kdy koupili nebo kupovali klienti nemovitost a vlastně během těch měsíce a půl se tam vyskytlo tolik závad, že nakonec od nákupu té nemovitosti ustoupili, protože si neudělali prostě pořádně na začátku prohlídku, nebo jim v vozovkách někdo chtěl nabulíkovat, že tam žádný problémy nejsou, ale vlastně jak tam potom jezdili víckrát a já jsem jim doporučil, že ta nemovitost nevypadala dobře, byla na totálku jako rekonstrukci, jak jsem jim doporučil vzít si tam technický dozor, tak ten dozor jim potom řekl, hele tyjo, tady vlastně tohle bude problém, tohle nefunguje, tady je to jenom na oko. Takže to jsou prostě věci, které je potřeba mít dobře ošetřen. V momentě, kdy máte vybranou nemovitost, vybranou banku, tak ještě předtím, než podepíšete rezervační smlouvu, což je za mě třeba bod 4, tak je dobrý mít rozběhnutou žádost a udělaný v bance scoring. To znamená, měli byste mít nějakou větší jistotu, když to slovo jistota není úplně možná dobře zvolen, v to, že se to na vás jako na osobě nezasekne. Takže my, jak říkám, dáváme našim klientům zelenou pro podpis rezervačky až v momentě, kdy máme žádost v bance, kdy máme hotový scoring, projetý registry a samozřejmě ideálně i verifikovaný třeba příjmy. Jo, někdy to jde rychlejš, někdy to jde pomalejš, někdy na to je čas, někdy se na to musí spěchat a třeba verifikace příjmů neproběhne. Ale určitě bych vám doporučil to podepisovat až po tom, co tu žádost máte hotovou a ten scoring hotovej. Další věc, kterou doporučuji už k rezervační smlouvě použít, tak je advokát. Advokát, který se specializuje na realitní právo, protože teďka aktuálně řeším jako nepříjemnost, kdy jsme někdy v červnu udělali hypotéku a rezervační smlouva vypršela, a teď nechci říkat, a myslím, že to bylo k 30.9.2022, teďka je listopad a vlastně pořád ta situace není dořešená. A teď má paní schválenou hypotéku, kterou nemůže čerpat, protože vlastně prodávající se sekla, řekla, že tu nemovitost pravděpodobně neprodá a to vlastně není dobrý. A teď je otázka, jak to tam je právně ošetřený, jaký jsou tam potom sankce a jestli si vlastně prodávající uvědomuje, že za ní půjde pravděpodobně i náhrada škody, pokud by třeba vznikla nečerpáním té hypotéky. A to jsou všechno věci, které je dobrý s někým prokonzultovat, protože ať se vám to líbí nebo ne, tak vy v té pozici kupujícího tak potřebujete na svou stranu někoho, kdo bude hájit vás. Ten realitní makléř, který tam aktuálně je, který třeba nemovitost prodává, tak ten bude samozřejmě hájit zájmy svého klienta. A ten klient je ten prodávající. I když se bude snažit udělat všechno v pořádku a všechno na obě dvě strany fair, tak v momentě, kdy půjde do tuhýho, bude se lámat chleba, jak se říká, tak nemůže reagovat jinak, než hájit zájem svého klienta, který ho platí. A to je ten prodávající. Takže na tohle je to fakt bacha. V momentě, kdy už máte podepsanou rezervační smlouvu, všechno vypadá růžově, jede se dál, tak přichází bod číslo 5 a to je odhad nemovitosti. V minulosti jsme byli svědky toho, že ty odhady vycházely třeba špatně, protože ten trh byl v zásadě jako přehřátej a ceny nemovitostí stoupaly tak rychle, že v zásadě ta banka ani ty odhadci nebyli ochotní akceptovat tak rychlý tempo růstu. Dneska musím říct, že už s odhadama nevnímám, že by byly nějaký významný problémy, takže stačí připravit nějaký podklady pro toho odhadce, pokud je tam ten realitní makléř, tak většinou to připravuje on, pokud to je bez realitky, tak tam je potřeba, aby se tomu někdo věnoval. Některý odhady jdou udělat online přes nějaký, řekněme, karty a online oceněním, jiný se musí řešit fyzicky. Jo, že tam jde odhadce, vyloženě tam udělá prohlídku, zpracuje k tomu nějaký dokument. V momentě, kdy je hotovej odhad, tak je potřeba zkompletovat celou složku, což je za mě bod číslo 6. A v momentě, kdy máme veškerý podklady připravený, tak dáváme bance nějaký pokyn, řekněme, k tomu, aby poslala ten úvěr do schvalovacího procesu. Jo, takže je potřeba tam prostě se sbírat veškerý podklady k bonitě, k tomu účelu, k té zástavě, k té nemovitosti vlastně, nebo když je tam těch zástav víc, tak k oběma a předat to prostě na vyšší pravomoc v rámci banky. V tu chvíli je hypotéka schválená, většinou to trvá řádově několik dní, než se k tomu někdo dostane, do té doby to tam leží ve frontě. A v momentě, kdy je úvěr schválený, ta banka vlastně sděluje, kolik půjčí peněz, za jakých podmínek. Ono to je samozřejmě všechno v té žádosti, ale dokud tohle to nemáme vlastně jako vyřešený, tak nebo nemáme to schválený, no tak vlastně nemůžeme si být jistý, že tam ty částky, ať už je to výše úvěru, úroková sazba, splátka a tak dále, že budou prostě sedět. V momentě teda, kdy je tohle hotový, tak se generuje úvěrová a zástavní smlouva. A ty smlouvy je potřeba dobře zkontrolovat, protože to vygeneruje banka. Má tam veškeré své specifické požadavky. No a je potřeba ty smlouvy podepsat. Ta zástavní smlouva se při nákupu nemovitosti podepisuje mezi bankou a mezi prodávajícím. Současně v ten samý moment se velmi pravděpodobně budou podepisovat i kupní smlouvy. Takže tohle je něco, co je potřeba zase ošetřit. Ten prodávající by měl vlastně vědět dopředu, že bude podepisovat nějaký zástavní smlouvy. Dokonce v té rezervační smlouvě je dobrý, když máte fakt jako definovanou součinnost. To znamená, že tam bude napsáno, že se zavazuje ten prodávající k tomu, že poskytne maximální součinnost pro řekněme, to financování pro to, aby se dali ty peníze z té banky čerpat. Dobře, to, že ten úvěr je schválený, ještě pořád neznamená, že máte peníze k dispozici. To si ještě řekneme za pár okamžiků. Takže vygenerují se ty smlouvy, podepíšou se ty smlouvy, odnesou se na katastr, část se vrátí bankám a je potřeba samozřejmě na katastru zaplatit nějaký správní poplatky za návrh na vklad té zástavní smlouvy. To jde většinou za váma. Teď už nás tady čekají poslední za mě dva body, a to je splnit podmínky pro čerpání toho úvěru, takže standardně jsou tam právě složení vlastních zdrojů, podpis zástavní smlouvy, podpis kupní smlouvy, platný pojištění zaplacen vlastně té nemovitosti, která jde do zástavy. A plus tam můžou být různý specifické podmínky podle toho, co to je za banku, odkud vlastně třeba plynou vaše příjmy, jestli podnikáte, nebo jestli jste zaměstnanci a tak podobně. Tohle, když je hotový, tak potom je možný vlastně dát podepsaný pokyn k čerpání těch peněz a ty peníze putujou potom ideálně třeba do nějaký advokátní, bankovní nebo notářský úschovy. Tam nějakou dobu leží a až je na katastru přepsáno, vy jste skutečným majitelem té nemovitosti, tak pak by ty peníze měly plynout k těm prodávajícím. No a pak je samozřejmě potřeba ještě splnit nějaké podmínky počerpání, to znamená dodat do banky, že je třeba zapsané to zástavní právo, pokud na té kupované nemovitosti vázla nějaká hypotéka předtím, takže třeba jsou vymazané ty práva té původní banky a tak dále. Teďka nechci zabíhat do žádných detailů. No a v tu chvíli máte v zásadě hotovo a už jenom musíte pořádně splácet a připravovat se na to, že buď teda v dnešní době, když jsou ty úroky poměrně vysoký, že pravděpodobně za čas klesnou a budeme to řešit v průběhu fixace, anebo že vám ta fixace jednou doběhne a je potřeba si zajistit v bance nový podmínky. Takže to je za mě takový jako postup, takhle si to já představuji v ideálním případě. Ne vždycky to jde udělat ideálně, ale doufejme, že ve většině případů ano. Ten proces vyřizování by vám mohl přijít na jednu stranu složitý, ale proto jsem tady třeba já a spousta dalších lidí, kteří se na tom trhu pohybujou. Někdy si říkají finanční poradce, někdy hypoteční specialista. My jsme tady proto, aby jsme byli schopní vám pomoct projít nákupem nemovitosti a tím financováním. Já říkám rychle, bezpečně, jednoduše a ještě s úsměvem na rtech. Tak, aby ta hypotéka pro vás nebyla koule na noze, aby to pro vás byl, řekněme, příjemný sluha, který vám pomohl k tomu se dostat k nemovitosti. Z téhle epizody je to dneska všechno. A pokud tomu máte jakýkoliv dotazy, můžete mrknout na můj web tomasrusnak.cz, najít tam třeba na mě kontakty nebo podívat se na e-booky, případně na další věci, které na tom webu jsou a teoreticky se i ozvat. Myslím si, že nějaký čas aktuálně bych na vás stejně dokázal najít. Takže pokud máte něco specifického, nebojte se, ozvěte se a můžeme se na to společně podívat. Z dneška už je to fakt všechno, mějte se fajn.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.